Velkommen til episode 7 av podcasten til Eivind Stuland. Og i denne episoden her så jeg på besøk på kaffekontoret til Martin Mezzoni, nok en venn av meg som kjører sin egen helt fantastiske stil. Jeg vil egentlig ikke si så mye mer enn det om Martin akkurat nå, fordi dere får høre det så fint fra han selv i løpet av episoden. Han en utrolig inspirerende type. Han inspirerer meg i hvert fall veldig, og jeg vet at han inspirerer ganske mange andre også. Så jeg håper dere setter pris på denne episoden her og sjekker ut litt av de tingene Martin Mezzoni holder på med. Det er Café Fanzines, og det er podcast. Han har startet sin egen podcast i mellomtiden fra denne episoden spilt inn, og den gitt ut, så han kom med sin egen Café Fanzine podcast, og sjekk ut den på iTunes. Episoden den sponset av Pure Pharma den. For tiden så trener jeg litt mer enn vanlig, og da tar jeg M3, som da en blanding av magnesium, zink og vitamin B6 på kvelden. Og det fordi at den designet for å få deg inn i en dypere søvn raskere enn normalt, sånn at du kan restituere bedre. Og i tillegg så sørger jo M3 for at jeg da opplever fra tid til annen ganske heftige drømmer. Og det litt kult, siden dette da det blir da et kosttilskudd, så du kan merke at du bruker, hvis du er med på tanken. Det skal ganske mye til, eller jeg vet ikke om jeg tror ikke det nesten går an å kjenne for eksempel at du tar ekstra mye tran eller ekstra mye fiskolja, men det kan du ha som M3. Og det synes jeg litt kult. Og drømmer, det jo det som skal forberede oss på stressende og krevende situasjoner i daglivet, så det ser jeg på som en kjempebonus i tillegg til at du liksom restituerer fysikken din, så får også hjernen din kose litt grann. Og får litt mer ut av søvn enn hva du vanligvis hadde fått. Episoden den også sponset av Vivo Barefoot, og akkurat nå så jo den deiligste treningsskolen Vivo Barefoot Stealth på tilbud til 1000 kroner, så inn og bestill den. Og du kan faktisk også få en gratis hvis du bestiller en av mine andre favorittsko, nemlig Vivo Barefoot Scott, som den skoen jeg har brukt i hele vinter. Helt fantastiske. Så hvis du kjøper Vivo Barefoot Scott, jeg tror den koster 1790 kroner, så får du altså et par med Vivo Barefoot Stealth til en verdi av 1350 gratis med på kjøpet. Så inn på vivobrands.no og bestill, der får du også 10% rabatt på alle Pure Pharma og Vivo Barefoot produkter som har sin vanlige pris nå, vel å merke. Men i alle fall, inn og sjekk ut og bestill det dere vil ha. Nå setter vi over til Martin Mezzoni fra Kaffekontoret. God fornøyelse.
Jeg vet ikke, da skal jeg ta den. Og det var altså Martin som spilte trommer, bass,
gitar, lyd
og det hele.
Støy.
Herligt.
Det var svart kaffe.
Det var svart kaffe. Og jeg befinner meg på kaffekontoret hos skaperen av Café Fanzine.
Yes.
Og nyte en bedre koppen kaffe.
Mm-hmm. Og det kuleste av alt. Albumet skal hette noe som jeg mener er tidenes titel. Espressionisme.
Espressionisme?
Mm-hmm.
Hva legger du i det?
Det er en ny kunstform for musikk.
Oh ja, för det var det du snakket om, sånn så sånn som du har shows nå for tiden.
Mhm. Sånn.
Du liker å ha det mørkt?
Ja, koselig. Ja.
Levende lys og mørkt, det koselig det. Så den personen jeg snakker med, det jo Martin Menzoni. Kjenner han fra gamle dager i CrossFit Haugesund der også. Og kaffekontoret, hva gjør du på kaffekontoret? Hva kaffekontoret?
Kaffekontoret det jo mancaven min da.
Ja.
Og det her jeg klipper lime sammen fanzinene som jeg lager.
Som
Da det kaffe, melk, kaka og espresso-fanzine.
Ok.
Fordi kaffe hovedfanzine.
Ja.
Kunst, subkultur og musikk. Og jeg på en måte bak kulissene i kaffe. Andre artister eller mennesker kommer med i fronten da. Jeg liksom bare hjernen bak det.
Ja.
Mens kaka, fanzina, det mer sånn dagbokinspirert. Og litt mer personlig. Alle bilder jo analog. Tatt med kamera og fremkalt. Og så det håndskreven da. I kaka.
Mm-hmm.
Og da det litt mer sånn på skatetur eller festivaler og personlige ting.
Så fanzine, det rett og slett et blad som du lager med de tingene som du digger.
Ja, det altså ordet fanzine betyr...
Akkurat som magasin, sant? Så, ja. Fanzine.
Bare fanzine, da det... Altså, opprinnelsen til fanzine jo mest kjente eksempler. For eksempel skinheads, 80-tallet. Altså, skinheads var jo inspirert av ska og reggae og arbeiderklassen, da. Altså, Dr. Martens med ståltype boots er jo fordi at de jobbet på fabrikker.
Mm-hmm.
Og de hadde
stål. Og vernesko, rett og slett.
Ja. Så det var jo egentlig fordi det var det de gikk i. Og når de først kledde seg, så var det i for eksempel Fred Perry-kjorter, da. Det var liksom finstasen, da. Og hvorfor de var snøa på hovedet, var jo fordi at det ikke håret så satte jeg fast i tungt maskineri.
Uh-huh.
Så er hele den stilen der, arbeiderklasse-stilen, da. Jeg kjenner meg igjen i den. Det er det vi gjør.
Ja, du setter ikke håret ditt fast i maskiner, du?
Nei, jeg setter jo håret fast i skateboardhjulet nede i London. Det er ikke tull lenger. Så det er derfor jeg snøklippte selv.
Ja.
Men ja, skinheads, folk i nyhetene, når de ble mer høyre orientert, noen av de, så ble jo det stemplet som nazier. Ergo, de startet fanziner for å skrive om hva egentlig skinheads var da. For store medier ville jo ikke, de ville jo ha skandaler.
Så ja, fremdeles. Det jo ingen som ser en skinhead og tenker på en arbeider.
Nei. Så da, det synes jeg det beste eksempelet på hvorfor jeg synes det viktig, og hvorfor jeg synes det kult med fanziner da.
Mm.
Fordi du skriver om akkurat hva pokker du vil.
Ja. Og du er redaktør selv.
Ja.
Sant? Så det er ingen som kan...
Du er sjefen, sitter på toppen.
Ingen som kan bruke blanko på deg.
Nei. Og så er det hele den der stjeler fra bilder fra alt fra nett og diverse da, egentlig bare hoppe i det og hoppe på det beste. Det beste som kan skje er at du blir tatt for å bruke et bilde du ikke fikk lov til å bruke.
Ja.
Og hvis noen skulle...
Og da må det jo komme over et analogt magasin, faktisk.
Ja. Men hvis noen skulle bry seg om et bilde som blir brukt i et blad som trykkes kun opp i 100 eksemplarer, da er det stormanns galskap på G, tror jeg.
Ja, ja. Men da har du i hvert fall oppnådd noe der også.
Det blir kult, jeg håper jo faktisk det skjer en eller annen gang, uten at det ruinerer meg helt, men det hadde vært litt kult å havne i... nyhetene for plagiat med et bilde i fanzina. Så hadde jo alle fått høre om fanzina da.
Ja, det hadde vært helt genialt det. Så det kaffe i fanzina rett og slett. Og det du sa du gir ut i 100 eksemplarer.
Ja.
Og de selges?
De selges ganske mye, eller forskjellige plasser nå. Jeg glemmer jo hele tiden ut selv, begynner å bli litt. Se på baksiden her av ettårsjubileumsutgaven. Med coveret av Remi fra D-format. Det selges det Shabby Records i Haugesund.
Mm-hmm.
Amrak i Haugesund. Stavanger så er det Solid Tattoo og Piercing og Vinylpalass. Robotbutikken i Bergen. Cortex Records i Berlin. Og i Oslo så er det Tiger Platebutikken, Katakomben, Big Dipper, Neseblod, Kapellens Forslag. Og så er det en nettbutikk som jeg selv har med litt produkter på da.
Mm.
Men jeg ønsker jo at folk går i butikkerne, spesielt som du ser her, alle er uavhengige plate- eller nisjebutikker da. Det er ikke snakk om OPS eller store
kjeder. Platekompanier.
Ja.
Ja, det konge. Det liksom litt det som kjennetegner deg også. Ja. Du kjører ikke helt mainstream. Du har kaffefanzine, og så hvis du først skal gi ut noe mixtape, så gir du faktisk ut mixtape.
Ja, bokstavlig talt kassetter. Da.
Ja, det liker jeg.
Der ser du jo...
Ja, der er opptaksstudioet.
Først den som jeg lager mastertapen på, det en Yamaha dekkopptaker. Med, det jo med vanlige speed da, altså...
Åja, du har dobbelt speed også?
Ja, for dette jo real time. Sweet. Den lager jeg master på. Og så har jeg enda ikke prøvd den dobbeltdekkopptakeren da, den som Fisher. Mm. Så begge de, det litt rart, men begge de har jeg fått. Den ene fikk jeg fra den ene artisten som var på ene mixtapen. Han heter Bryn fra England og er musiker i Mountain Clot. Han var på den første eller andre mixtapen til Kaffi.
Mm-hmm.
Og den øverste der, det var den bussjåfør som gav til meg.
Ja.
En i Haugesund. Ja, du har en sånn kassett der. Jeg har en sånn dobbelt opptaker du kan få av meg. Og nå skal jeg få en treie av en annen bussjåfør.
Sweet, det ordner seg.
Det er jævlig mange bussjåfører, så han er.
Sant, og da liksom... For de som hører på nå, så har vi snakket om kaffefanzine og lager musikk og buttons og kassetter og sånt, men om du alltid får spørsmål, hva driver du med, Martin? Hva er det du driver med?
Det er akkurat sånn som mor mi sier. Når ja. Folk spør henne, hva er det sønnen gjør egentlig?
Ja.
Så blir hun ekstremt stresset. Fordi hvordan i all verden skal jeg oppsummere alt i ett ord, tenker hun. Så da har jeg egentlig bare sagt til henne, selv om noen kanskje skulle være uenige, så sier jeg, jeg jobber med kunst.
Ja.
Da har du egentlig oppsummert egentlig alt. Fordi for meg er det kunst.
Ja.
Fanziner.
Det henger jo malerier rundt omkring her, og det er jo ikke... Og egne skateboard har du designet, og...
Det har du til og med arbeidet veggen til nye fanziner som kommer.
Ja. Sånn, så det er jo helt klart noe kunst inn i bildet her.
Noe som du skaper selv utifra en idé, ja. I mine øyne, det er kunst.
Ja.
Om det er faktisk... en vannkoker, om du kan koke det ned til noe så enkelt, så er det jo kunst, for det er jo design, det er jo en idé, det er jo et ferdig produkt som er kommet fra en idé.
Ja.
Folk tenker alltid maleri, når de hører kunst,
ja.
Tenker de
eller skulptur. Munk,
ja, skulptur.
Ingen.
Men kunst er et ganske stort ord, da. Men det tok meg lang tid før jeg hadde passert janteloven og våget å si
hvordan gjorde du det? Kunstner. Hvordan gjorde du det?
Jeg pugga, øvde og jobba hardt med å gi faen.
Ja, for det er mye det handler om.
Ja, det er jo det er bare å egentlig ignorere totalt at folk kommer til å snakke negativt uansett om hva du gjør.
Ja.
Så hvorfor ikke heller bare prøve å fokusere alt på positive ting, og så heller bare akseptere at noen ikke liker det, og noen liker det.
Ja.
Men det tar jo tid da. Du må jo gå gjennom the grinder.
Ja.
Mange ganger. Men det ligger inn i oss alle, tror jeg.
Ja. Men det er verdt det når det kommer ut.
Ja, uten tvil.
Ja.
Jo, det som jeg sier til andre da, at jeg kan stå opp om morgenen og legge meg om kvelden med et smil på hele trynet mitt, det er min definisjon av lykke.
Det er mye mer verdt det enn at alle skal like deg.
Ja. Og bare det å kunne stå opp og jobbe med noe som jeg faktisk bryr meg om og har en lidenskap for, og i tillegg få muligheten til å reise og inspirere andre mennesker, og bare få se verden med å bruke det verktøyet som jeg har, det er helt sinnssykt da.
Ja.
Det er sånne ting som dette når jeg sitter og snakker med andre nå, at jeg snakker om hva jeg egentlig gjør, det er da jeg innser, å helvete, jeg gjør jo jævlig mye kult.
Ja.
Hva? Husker du hva vi snakket om før?
Ja, jeg husker det.
Jeg pleier å ha...
Jeg skammer meg litt for jeg var masse for sent til avtalen vår, så hadde jeg ikke telefon, så jeg kunne ikke gi beskjed. Så, men det var ordentlig til slutt da. Men da ble vi vel enige om at vi synes det... Hva var det vi sa?
Ja, det var det med telefon og
ja.
Hvordan...
Hvis meg og Martin sitter her og snakker nå, har en interessant samtale, og telefonen ringer, skal man da avbryte den interessante samtalen på grunn av noen som ikke faktisk befinner seg her i det hele tatt? Skal den personen få stjele vår fokus? Det er litt sånn jeg tenker på telefoner. Derfor har jeg mye for lydløs. Så ringer jeg opp igjen når det passer meg.
Ja, når det passer deg, ja.
Ja, sant. Men jeg forventer heller ikke at folk skal avslutte livet sitt for å svare meg på telefonen.
Nei.
Eller melding.
Nå var det i så fall en kjekke person som ringte. Det var lydmannen fra
ja, det var jo hyggelig.
Spilljobben som jeg har nå på lørdag.
Ja.
På The Stockpot.
Ok, hvis det viktig så må du jo selvfølgelig.
Ja, men det det som så kult med telefonen nå til dags. Det står hvem som har ringt.
Ja.
Så da kan jeg faktisk, når det passer meg, ringe deg opp igjen.
Ja, og jeg liker også det å instruere folk. Jeg tenker, faen, så tar jeg ikke telefonen. Hvis jeg ikke tar telefonen, så ringer jeg kanskje tilbake. Og hvis det veldig viktig, så kan du sende meg en melding i tillegg, sånn jeg vet hva det gjelder.
Ja.
Om jeg vet om det haster, eller om jeg kan drøye det til neste uke.
Til neste uke,
for eksempel. Jeg vet ikke, folk blir litt sure når jeg snakker sånn sett. Men det bare fordi telefonen blitt en sånn hverdagslig ting, liksom. Det bare 100% akseptert at du kan gå och snacka den att det är liksom mycket viktigare än det som är
men vad säger när folk snackar i telefonen och tror de är viktiga. Inte det att jag säger att jag är viktigare än andra eller något sånt, men du tränger inte att vara så viktig.
Jag går allra helst långt väck där ingen hör mig och ska snacka i telefonen.
Ja, du vill inte vara där till sted nästan när det är
Nej, hvis jag ska snacka i telefonen
ja.
Så går jag helt väck för tänker att andra tränger sig och höra halvparten av ett samtal så de inte vet vad det handlar om engang. Det är ju
jag märker att när jag slutar att ha telefon, alltså ljud på telefon, då slappar jag mer av.
Ja.
Jag stressar inte så mycket som jag play det.
Ja.
För jag märker att hvis jag har telefon på ljud och jag hör meldinger, du får besked när du har ett eller annat mail eller uppdatering ditt och datt eller folk ringer.
Distraherat.
Jag blir stressad då. För när jag sitter och jobbar här på kontoret då må jag ha 8 timmar så jag vet är kun mine. Det är ingenting ska ske. Sätter jag på vinyl, kokar min kaffe, mörk choklad och så sitter jag och klipper lime och har det. Det blir min liksom en form för meditering för mig då när jag jobbar. Men det rara med mig, hvis jag ska i ett möte eller hvis jag må öva eller ett eller annat 3 timmar fram på en 8 timmars lång arbetsdag så grejer jag och börjar jobba sällan mer 3 timmar.
Känner mig så sjukt igen. Det var egentligen därför mycket därför jag ville att ni skulle ha den samtalen här för
på insikt och spårvänlig.
Nej, det är mer för att jag syns det är sjukt intressant och när man jobbar för sig själv så må man liksom laga sig regler och du må ha en strategi liksom för att kunna klara sig och göra det du ska för du ska prokrastinera allt för mycket att det inte sker något liksom. Och jag husker ju när jag bekänt med dig så hade du liksom du hade inte så mycket på gång som nu men jag har ju följt med hela vägen och jag ser att det blir mer och mer struktur och liksom du fortsätter jag har sinnssykt respekt för folk som klarar att fortsätta med en ting och hålla på länge liksom för jag detter ju ofta av mig att jag håller på i sån och så att ah nu blev det liksom och så börjar jag lite igen senare men du håller på så vet jag det att du har blivit nazi med dina rutiner så kanske fortälla lite om det.
Jo alltså hade 13 år gamla jag sitt med idag.
Kan ju 13 år gamla dig.
Alltså han ville inte gå på skolan, ville heller sova rätt dagen. Stå upp när klockan var 3-4. Och så ett av 2 timmar med att egentligen pröva att vakna. Så går och skata eller ett eller annat. Och så vaknar om kvällen så sitter du uppe och ser på tv-serier hela kvällen till du somnar föran skärmen.
Mm.
Och det var ju min definition av frihet. Och jag hade ingen, alltså, och inte ha strukturer och planer och göra akkurat vad du vill när du vill. Det var ju frihet när du var ung.
Mm.
Men så kom jag till ett punkt i livet där jag kände att jag hade sovit väck hela livet mitt. Att jag kände att jag kunde fått så mycket mer ut av dagarna. Och efter att ha upplevt att vänner har dött och tagit självmord. Eller fått familie. Nesten lika glad. Så det skremte mig att veta att jag kanske en dag ville vakna upp och inse att det var för sent på en måte. Att jag inte hade fått gjort det jag kunde.
Mm.
Så lång historia kort. Det började med att jag fick dama. Det var en ting. Då måtte jag liksom, då började jag lägga mig tidigare. För det hon blev trött när klockan var 8 liksom. Så började jag lägga mig klockan 10 lägger mig hos varje dag. Och så började jag träna. Och det är ju tack vare dig. Du har en stor roll i mitt liv som sig funkar nu.
Ja,
jag hoppas när du inser det är ganska huge du har gjort för mig. Jag bytte ju träna för att jag inte har lust att bli fortalt av läkaren när jag är 30 plus att du måste börja träna för att skating blir för ensformig. Och då på en måte har jag redan processen med att du börjar smulra veck invändigt har börjat.
Mm.
Så då tänkte jag då börjar jag med träning för läkaren säger att jag måste börja. Att jag har ett försprang. Klassisk träning, dritkedlig. Och så var det du som spurte, hej, har du lust att pröva sån funktionell träning? Och det förra var crossfitter. Och så var det 20 minuter ökt och det var mig och 2-3 andra som prövde och jag trodde jag skulle döa. Och så spurte jag att i nästa timme var. Så när jag började med crossfit och började att träna fast måndag, onsdag, fredag. Står upp 5 på morgonen, har en timme till läsa, frukost, tränat fram till 8. Jobbar på kaffekontoret till 3. Spiser och läser lite i bok och slappar av. Före jag går och skater eller har skatekurs, tegnekurs och så vidare. Och så prövar jag resa i snitt 200 i månaden.
Hmm.
Och då är det festivaler, arrangemanger eller egna festivaler som jag arrangerar och sikker kör.
Mm. Och då, vad gör du på sådana events?
Och då är det ju huvudsakligen musikfestivaler. Fanzine, bøk, litteraturfestivaler, konserter, enkeltkonserter. Egentlig alt som jeg kan være en del av, til og med skatearrangementer. Altså, alt passer jo. Fanzine, det bare til å skrive om det tema som på en måte omhandler det som skal skje.
Mm.
Det som er genialt med å gjøre fanzine, det er liksom, det er en struktur, men du velger jo selv innholdet. Så du bare legger det om til at det skal passe med for eksempel Black Metal-festivalen, som var nå i november i Bergen. Om det är Bergen Book Fair så skriver jag om dig som är där och så vidare. Och jag märker ju det att det att resa veck och komma sig veck ifrån lilla husen inspirerar mig att jobba hårdare och komma hem då för jag ser på ett måte hur mycket jag kan få ut av det jag håller på med.
Mm.
Så rutinerna är dödsviktig för mig. Som så när ferier, jag hatar ferier. Jag liker inte söndagar. Jag liker inte sånn random heldige dager midt i uka, plutselig er alt stengt, bussen går ikke, treningssenteret er stengt fordi de skal spise egg eller kalkun. Jeg har blitt sånn businessmann som jeg så på filmer før som jeg ikke har lyst til å bli. Han som sitter og jobber over tid og kommer hjem sent og ligger i sengen og tenker på budsjett og økonomi og planlegging, men jeg elsker jo det jeg holder på med.
Ja.
Men det er farlig da, du må respektera fritiden då. Hvis ikke så bränner du ut och så hater du det håller på med.
Ja. Ja, men det är för gott att göra det för att få tunga då i alla fall då kan du ju faktiskt göra det.
Ja. Vi ska ärligt nog att jag är osäker på om jag någonsin har lust många.
Ja.
För det är nytt det att kunna ha mig själv och dam och tänka på så extremt mycket.
Ja.
Och jag vet innerst inne att hvis jag måtte välkt med att alltså nu snackar jag om sån som fantasigrejer som du alltid gjort när du var liten. Visst du måste välja eller hoppa i sjön eller hoppa i flammande kar eller någon dålig exempel men jag hade alltid valt lidenskap framför allt annat. Visst jag måste tagit valget.
Ja.
Vill du ha familjeliv och båt och huslån eller vill du skrapa akkurat nog till husleja men leva av musik och konst resten av livet men alena? Du kommer aldrig att få det komma. Då hade jag valt kunst med en gång. Huh. Jag hade inte nölt på det en gång. Lidande artist.
Ja. Nej, men det är ju grejt att veta det då. Eller ta en liten sån check in emellan. Om ja. Du från det syns det. Och då är det ju mycket lättare att jobba med det också.
Ja.
På.
För det påverkar ju utan tvil allt ifrån vänskap till förhåll till familj.
Ja. Så att du, hur gammal är du nu?
30.
30, sant? Livet är långt. Det är jag alltid att säga. Det är fan så långt. Så du har god tid till att göra bägge delar faktiskt.
Ja.
Hvis interessen skulle melde sig för drettungar senare.
Ja, för det är det som är deilig. När jag før så følte jeg det var så usynlig press att du måste ta ett valg i unga alder och du måste välja ska jag få familj, ska jag gifta mig, ska jag ungar. Allt det grejerna måste du på en måte kunna svara på.
Ja.
Ja, ska du få de unga alder? Ja, om 5 år då ska jag få. Ja. Det är så många som planlägger i det och det året då ska jag få det och det. Men så har jeg prøvd å lære meg heller å ta det mer på feeling på sånne ting, så det føler jeg at du bør ikke planlegge, for det, da legger du opp til fiasko.
Du gjør faktisk det, ja. Jeg er helt enig i det.
For du blir jo dritskuffet da. Sånn som jeg det når jeg var ung. Jeg er 20 år, hvis jeg ikke kjennes da, dreper jeg meg selv. Det var meg. Det var... Så da ble jeg 20 år da, så bare faen.
Ja, jeg vet det litt.
Nå kan jeg bare gi opp. Fordi jeg ble ikke rockestjerne når jeg ble 20.
Ja.
Lærte jo den harde veien at noen ting du kan jobbe hardt og sprenge deg på full gass på drømmene, Men det betyr ikke det at det garanti for at ting skjer.
Nei.
Må, men ikke gi opp er jo hele greia da. Bare fortsette. Så lenge jeg får julet til å gå rundt, det var egentlig det eneste målet jeg noensinne hadde. Når jeg ble litt eldre og innså at jeg ikke ville bli neste Mermens nå.
Mm.
Jeg ikke ville bli neste verdenskjente superstjerne.
Ja, så bare fant du liksom ut hvor mye du kunne... Hvor lite du kunne klare deg på.
Ja.
Ja.
Og det var...
jeg har gjort litt det samme. Det jækla interessant, altså. For da blir det også, da får du også synssykt mye mer frihet plutselig.
Ja.
Slipper det hele det presset er vekk, liksom.
Og slipper han jobb på siden også. Det var det første målet.
Ja.
For alle jobber jeg har hatt noensinne i hele mitt liv har bare vært fordi jeg trengte penger.
Ja, nettopp.
Det har ikke vært en jobb jeg ville ha.
Ja.
Men det var en jobb som var ok å ha, som gjorde at jeg kunne holde på med dette sånn 50-50, liksom.
Mm.
At regningene ble betalt og ting gikk rundt.
Ja.
Men jeg jobbet på en kafé en gang. Og morgenene da, når jeg egentlig skulle gjøre masse andre oppgaver på jobb, tilberede mat og rense kaffemaskiner og så videre og det, så satt jeg jo egentlig bare med Mac'en, for jeg var jo alene på jobb. Satt jeg bare og svarte på mails, så tegnte jeg skisser til neste bladet, eller design til klær og ideer, og gjorde liksom min egen jobb da. Men før noen andre kom på jobb, eller sjefen da, da bare pakket jeg det vekk, og så late jeg sånn om meg. Men jeg, da jobbet jeg på spreng da, for å få det andre tingene ferdig, når butikken åpner.
Ja, ja, ja.
Og jeg snek meg unna... På DAS sa jeg at jeg hadde diarré og sånt. Så får jeg måtte gå opp og ringe til festival for å boke stand eller et eller annet. Så jobber jeg jo alltid i veien for den ekte jobben min. Det som jeg ville skulle bli jobb.
Ja.
Så nå når jeg faktisk kan betale alle regninger og er blitt gjeldfri og betalt ned alt av lån og alt på dette som jeg gjør nå. Det er jo helt vanvittig.
Det er herligt.
Så det er kult, spesielt når du kommer inn i banken og... Ja, jeg skal bare betale dette. Så jeg har jo ikke snakket om gigantiske lån, men bare det at jeg kunne betale med mine egne penger som jeg har tjent på noe som jeg er stolt over.
Mm.
Det var belønning i seg selv.
Ja, det gir pågangsmot videre det. Ja, det er kult.
Det er skikkelig kult. Og bare å treffe folk når jeg spør, ja, hva er det du gjør? Det er så sykt digg, fordi... Det er sånn som jeg hatet før, når folk spørte, du vet ikke hva du skal si til folk. Hva jobber du med da? Så egentlig driter du hva du jobber med, men du bare vet ikke hva du skal si til folk når du chit-chatter.
Ja.
Småsnakker i en situasjon der du er med folk som du egentlig ikke har lyst til å være med.
Ja.
Men du er bare satt i et sosialt sammenheng der du innleder en samtale med noen. Så den setningen der har alltid vært noe jeg hatet da. Hvorfor ikke spørre meg om noe interessant? Fordi jobb var jo aldri interessant for meg.
Mm. Hva liker du å gjøre på, for eksempel?
Ja. Men nå, når folk spør meg, da har jeg lyst at de skal spørre meg det som jeg egentlig hatet før. Hva er det du jobber med da? Så det var ikke som jeg kjenner bare det bygger seg opp som glede i meg. Jeg jobber med kunst.
Helt rolig.
Ja. Og så har jeg lært å stoppe der. Så hvis de faktisk har lyst til å vite mer.
Så spør de videre, ja.
Ja, så kan jeg heller fortelle. Fordi hvis jeg begynner å snakke om noe, som jeg brenner for, da er det mundigere. Da angrer jeg. Da har de åpnet slusene til helvetesporten.
Jeg kjenner meg igjen. Så jeg begynner sånt, ja. Hvis det er et eller annet. Men det, er jo, det må jo være sykt digg da. Å bare gå rundt og vite at jeg gjør akkurat det som jeg har lyst til. Og det er konge.
Men det er derfor det er viktig å komme seg ut og reise. For jeg merker det når jeg har vært her nå siden desember. Dødtid for arrangementer i desember og januar. Mye regninger og greier, så da merker jeg at det er ekstra tungt, og jeg må motivere meg ekstra mye.
Hva gjør du for å gjøre det?
Trene, lese i bok, det er jo min måte på en måte å space ut. Men skating, hadde jeg ikke vært for skating, så hadde jeg vært fucked. Fordi da blir jeg så obsessed med å tenke på hva jeg må gjøre med beina mine for å få brettet til å gjøre det og de tingene. Og så lager du rekkefølger av triks du skal gjøre. Så da glemmer du alt. Du glemmer regninger og økonomi og dameproblemer, være, fremtiden. Altså, du blir 13 år igjen og uten ansvar.
Det er en herlig følelse.
Og du er jo ruset etterpå av adrenalin og glede da. Fordi du innser hvorfor jeg skater enda da. Fordi jeg er enda som en liten kid når jeg skater. Det er enda liksom... Du snakker om det til fremmede folk på bussen, og du merker at selvtilliten øker, og du kan... Ta hele verden, liksom. Men hvis du ikke hadde hatt det, så er det jo akkurat sånn som jeg snakket om tidligere, med at selv om du jobber med noe som du elsker, så kan det jo bli en jobb du hater hvis ikke du ser ting fra utsiden litt igjen. Ser ting fra andre perspektiver.
Ja, litt sånn som du sa i sted, når du innser hvor bra du egentlig har det.
Ja.
Sånn at du får sånne påminnelser.
For du blir snøblind. Det skjer med alt. Og det derfor det viktig å variere da. At jeg jobber med musikk, jeg jobber med kunst, fanziner. Jeg gjør foredrag, reiser rundt. Hadde foredrag for Norges Idrettsforbund i Bergen.
Wow.
For unge oppekommende ledere da, som jobber innenfor hver sin seksjon, innenfor barn og ungdom. Jeg hadde foredrag for alle rådgivere fra Norge. Det var Norges landstreff-greier på Rika. Så da snakket jeg om det å være en gründer, og det å jobbe med noe som kanskje ikke du nødvendigvis kan ta en utdannelse med.
Mm-hmm.
Og i hvordan å snakke med mennesker sånn som oss, som kanskje ikke er A4-typen nå. Hvordan kan du inspirere deg når de er unge, når de kommer til skole, og
ja.
Hvordan motiverer de å se på skole som en positiv ting?
Ja, og så går du også inn på da, hvordan skal du kjenne igjen de personene?
Ja.
For det er jo jækla viktig. For ofte så blir det sånn at alle skal gjøre det samme, men det funker jo ikke.
Og det blir jo stress der, for de har jo lyst til å hjelpe deg.
Ja.
Men de skjønner ikke at du funker bare ikke på den tradisjonelle måten. Altså din hjerne og dine utsikter for fremtiden er ikke på samme måte som de fleste, og det er ikke noe galt å gjøre sånn som alle andre. Men det er bare at noen folk på døde liv funker bare ikke sånn som det. Og jeg har alltid vært en av det. Jeg visste helt siden jeg var liten at jeg kom aldri til å være han som var fornøyd med en vanlig 9-5 jobb. Men nå jobber jeg jo fra meg fra 6:30 til 16:00. Jeg jobber jo...
Ja, men du jobber jo ikke, sant? Det er jo det som er litt av poenget, sant? For...
Det er jo jobb.
Det er jo jobb, men det er ikke per definisjon sånn som folk ser på det, at det er det du gjør for at du skal gjøre resten av tingene dine.
Ja.
Sant? Du gjør det du vil gjøre uansett, liksom.
Dette er det jeg hadde gjort hvis jeg ikke... Selv om jeg ikke hadde fått betalt, så hadde jeg gjort det.
Ja, når du er ferdig på jobb.
Ja.
For den er helt ja. Jobben.
For det er jo det som er kult, da, at jeg... tenkte alltid på jobb som et negativt ord. Når jeg var barn og var ungdom, så var jeg livredd for å bli voksen. For da visste jeg at når du ble voksen, så måtte du få deg jobb. Og jobb var noe som... Liksom moren min kom hjem fra jobb, hun var jo dødsliten. Selv om hun faktisk likte jobben sin. Men hun måtte ha 3 jobber i en periode i livet sitt for å forsørge hele familien. Og jobb var alltid... noe som folk, åh, må på jobb. Det var liksom bare negativt assosiert med det. Det var ingen som bare, åh, gleder meg så sykt til jobb i morgen. Jeg hadde aldri hørt noen si det. Med mindre du var rockestjerner, eller du var et eller annet stort, liksom.
Mm.
Men det kunne du bare slutte å drømme om, liksom. Ingen som ville, du kan ikke leve av sånt som det. Det er bare drømmer, Martin.
Ja.
Men det er jo mennesker, det er jo. De har jo, altså, det er umulig. Det greide de jo. Men ja, ikke forvente å bli neste Justin Bieber over natten og type greier, liksom.
Mm.
Det svei mye for meg, da. Det tok lange tid for meg å akseptere, da. At jeg kom aldri... Jeg kan aldri si aldri, men... Det å sikte på å være nummer 1 i hele verden innen det du skal gjøre, er jo garanti for å gjøre deg deppa.
Det er jo det.
Så nå har jeg lært meg å heller snu litt på det og tenke at... Jeg setter meg et realistisk mål, men i bakhovet mitt så har jeg egentlig et gigantisk mål. Men jeg tar små steg hele tiden da, opp og gjennom.
Mm.
At du faktisk kan belønne deg selv med klappe skulder.
Underveis, ja.
Ja, effektivt her. Fjerne deltidsjobben som jeg hater. Check. Kan betale regninger og faktisk leve ganske komfortabelt. Sånn studentliv-messig. På å gjøre noe jeg liker. Check. Reise mye. Check. Er lykkelig. Check.
Ta et mellom.
Check. Så sånne ting som det er da tror jeg at du blir sterkere underveis, og så er det større mulighet for å lykkes innenfor det du drømmer om å gjøre, da.
Mm.
Og når jeg treffer folk, så misforstår de meg ganske kjapt. De tror at jeg mener du må jobbe med noe nisje, noe kunst, eller noe sært, eller spesielt, for at jeg skal synes du er interessant. Men jeg blir inspirert og liker folk som gjør noe de liker. Om det er å sitte i kassen på Rema, eller advokat, eller jobber på en kafé. Hvis det er noe, så du ser du veldig kjapt på folk om de digger det de gjør. Og det inspirerer meg til å jobbe enda hardere med det jeg digger å gjøre.
Mm.
Fordi det er det som er trist, at folk kan misforstå, for jeg oser så mye av det jeg gjør, liksom, og snakker kanskje litt ned om vanlige jobber, fordi jeg liker det ikke. Mm. Men det jo bare min mening om sånne type livsstiler.
Mm. Ja, jeg ser den.
Det en, hvorfor satse alt på en utdannelse og jobb som du egentlig ikke bryr deg om, men du gjør det kun fordi du skal tilfredsstille andre og ha en trygg økonomi og så videre.
Ja, ikke bare det, men valget er gjerne tatt når du 14 år.
Ja.
Sant?
Prester fra foreldre.
Ja.
Og hvis du er jævlig smart, så forventer de nesten at du skal bli det.
Ja. Og hvis du har mye forventning på deg, så har du press på deg.
Mm-hmm.
Og da må du jo bare gjøre det, rett og slett. Gjøre det, det som de alle andre vil at du skal gjøre. Og så sitter du igjen med svarte per, egentlig, på slutten. Så da er det jo om å gjøre, så finne ut det fortest mulig, da. Om du faktisk vil det. Sant?
Jeg saboterte meg selv med vilje, når jeg helt fra jeg var liten og opp igjennom livet. Alt ifra å tatuere hele jævla halsen min, eller hendene og fingrene, for da visste jeg at det ville gjøre det vanskeligere for meg å få en normal jobb. Ja. Så det var tanken min når jeg tok det i tatueringene.
Ja, for det ser jo ganske heftig ut. Sånn, jeg kjenner deg jo, men ja. Hvis jeg hadde bare sittet deg sånn, så hadde jeg jo tenkt, det der, det en sinnssyke fyr. Du jo en sinnssyke fyr,
ja, ja.
Men jeg på en positiv måte.
Ja, ja.
Sant? Og du jo for eksempel, sant, du har jobbet for idrett uten alkohol, for eksempel. Sant? Du jo avholdsmann.
Jeg ambassadør for idrett uten alkohol.
Ambassadør for idrett uten alkohol. Sant? Det jo sånn, det hadde jo ikke jeg kunnet drømt om en gang, og trodd om deg når jeg så det første gang. Det var sånn, sant? Det henger ikke på greip, liksom. Det akkurat sånn nynazisterne. De skinheads.
Ja, ja, ja. Fordi alle mennesker har jo en oppfatning av hvordan en sånn en ser ut, og hva han står for.
Mm.
Jeg jo dømmer jo folk. Når jeg ser på gata, kan jeg se en fyr og tenke, jævla streiting, kjedelige type sikkert.
Ja.
Og så snakker jeg med dem, og så
den rå fyren.
Ja, jeg driver tegneserieforlag, jeg. Hæ? Ja, ja, det er sånn annet nazi-zombie-killer-tegneserie. Sånn, men du hadde aldri sittet på at han var en sånn inn, da.
Ja, ja.
Men jeg velger å tro at jeg dømmer alle, men gir alle en sjanse, da. Så hvis jeg tar feil, da liksom, da bøyer jeg meg i støvet, og så, ja, ok, da var det jeg som tok feil. Men, som regel, uten å skryte, så har jeg faktisk rett, da.
Hvis du ser en streting, så gjerne,
ja. Ja, altså, er det folk generelt der? Jeg har jo likt å treffe folk siden jeg var liten. Jeg begynte å reise allerede, i alle var 14-15, med turné, med skating og musikk. Så jeg har jo truffet mye folk. Du lærer jo å plukke opp ting, at du får litt sosiale antenner.
Ja, du har jo sosiale antenner også, så du bare får videreutviklet, egentlig.
Ja.
Sant?
Og jo mer folk du treffer, og jo mer forskjellige typer kulturer og mennesker du treffer, spesielt viktig at du treffer ulike typer mennesker, ofte og mye, og jevnlig. Det vil jo være med å skape, mener jeg, en større sosial intelligens, eller at du greier å lese folk. Men det er jo en farlig ting også, fordi, sånn som du sa, hvis du ser meg, så tenker du sånn og sånn, fordi jeg har tatueringer.
Mm-hmm.
Det kan gå over andre veien, at jeg ser på en person, som, dette var en venn av meg som heter Thomas Brudvik, på Let's Bust Tattoo i Bergen. For jeg kommenterte til han når jeg reiste til Bergen, at jeg var så provosert når jeg satt på bussen, det var en som stod og stirret på meg, fordi jeg tatueringer, sa jeg. Så sa han, har du noen gang tenkt på at han egentlig kikket bare på deg, fordi han likte tatueringene dine? Ikke fordi at han så ned på deg, eller syntes du var kriminell, men bare fordi at, let's face it, du har mange tatueringer, og det er ikke ofte folk treffer sånne. Så kanskje han egentlig bare var
fascinert.
Ja, fascinert, han likte det, men fordi du går rundt, altså meg selv går rundt med denne, at jeg antar at folk ser ned på folk med masse tatueringer, så dømmer jo jeg deg. Like gale som folk som faktisk dømmer folk med tatueringer, sier de kriminelle.
Ja, men det sitter jo, farfar min, han var sjømann, så han har noen tatueringer.
Mm.
Men han liker ikke tatueringer. Så da jeg snakker om det, så sier han bare at det sto i leksikon når han var liten, at tatueringer, det var sjøfolk og andre lavtstående individer som hadde det. Så det var han ikke noe særlig stolt over.
Så det er liksom,
hæ? Det var liksom sjøfolk og andre lavtstående individer, sant? Mm. Så det sier jo litt om kanskje den sjølfølelsen som tatuerte sjømenn hadde i samfunnet, liksom når de kom seg hjem, sant?
Altså veldig mye av det var sikkert spontant. De var på en eller annen øy eller havn, og så var liksom good go og prostituert og fulle. Og så kommer de igjen, så bare, fuck.
Ja, så da er det ikke løye at selv om det sitter så langt bak som til farfar min, han over 90 nå, men at det er liksom en del av kulturen at tatueringen er annerledes, som gjerne ikke er noe positivt.
Jeg håper jeg får oppleve i min levetid at tatuering ikke er kult lenger, at det dør ut, og at vi som nå i dag elsker tatueringer, og mest sannsynligvis må elske det videre, fordi vi har tatuert oss jævla mye. Jeg liker tanken på å få oppleve til en viss grad. Det kommer aldri til å bli så ekstremt som når han var sjømann, tror jeg. Men oppleve at tatuering ikke er trendy og kult lenger.
Mm.
Det virker fascinerende å få oppleve samfunnet på den måten.
Ja.
For det er jo veldig normalt nå. Det er jo ikke, du kan gå i banken, så sitter det noen med en tatuering bare kassen.
Mm.
Om ikke i halva trynet, men i så fall til og med synlig, da.
Ja. Ja, det er jo ikke tvil om det, at det er mye mer vanlig.
Og det kule med tatueringer, som igjen han nevnte da, med at andre, hva han sa? Individer.
Andre lavtstående individer.
Lavtstående individer. Når jeg var liten...
Så er folk kriminelle og andre lavtstående individer.
Når jeg var liten på barneskolen, og vi satt i lesekroken i bakhuset klasserommet, satt vi i sirkel, og så var det sånn, hva skal du bli når du blir voksen? Og når de spurte meg da, alle andre, brandmann eller sykesøster og alt sånt sånn. Ja, Martin, hva har du lyst til å bli da? Sitter de der, bolleklubb, porselinegenser, uskyldig liten drettunge med rødt i kinnet.
Ser de ikke for meg?
Så sier jeg bare, jeg har lyst til å bli rockestjerne. Og så sa de, ja, men det er noe tøft, men ikke alle kan bli rockestjerne, så hva vil du ha som en sånn backup-plan da, liksom? Så allerede der så viste de jo holdninger til... I stedet for å motivere dem til å bli rockstjerner, selv om det høres ganske pompøst ut.
Men det litt, ja, og så er det litt rart også, for det jo litt sånn selvmotsigende, for hvis du spør alle de andre, de sier brandmann og politi og alt sånt, og så sier du rockstjerner, og så sier de, ikke alle kan bli rockstjerner.
Ja, ja.
De andre skulle jo være brandmann og sykesøster. Og,
ja, ikke alle kan bli det heller.
Nei.
Men jeg sa i så fall B-planen min da, hvis jeg ikke blir rockstjerner, skal jeg bli seriemorder. Og jeg skjønte at det var jo populære, men jeg visste jo egentlig ikke hva en seriemorder var. Jeg bare skjønte at alle visste hvem de var. Og det var jo nesten det samme som rockestjerner. Så plutselig da begynte de å vise meg feler og trompet og motivere meg da. Og hyla på feler, altså.
Ja, spilte du feler?
Ja, jeg var helt jævlig på det.
Ja.
Men det bare sånn måtte gjøre det på skolen feler da, ikke hjemme.
Ja.
Men det som var planen min, det var at jeg skulle bli monster da.
Mm-hmm.
Og da mener jeg monster, som i Freddy Krueger og hele den gjengen der, Jason fra fredagen 13.
Hvor kommer dette her fra, liksom? Hvor hentet du det fra?
Jeg begynte jo å se, moren min hadde videokjapper på, i Kopparvik når jeg var liten.
Ja.
Så når jeg var ferdig i barnehagen, eller, i stedet for å være alene hjemme, så var jeg kanskje av og til der. Og da så jeg alltid på skrekkfilmen.
Det er nok å se på coveret.
Ja, ja, ja.
Jeg skal gikk på Løkken video og så på det hele veien.
Åh, fy faen. Og vinyl, Iron Maiden, Megadeth og alle klassiske sånn metal rock'n'roll coverene da. For faren min gikk på plateskjappa med kopperen. Og da elsker jeg å se, husker jeg vinyl spesielt, fordi det var store bilder, mye større enn VHS'en. Men jeg fikk aldri lov til å se det da, men jeg snek meg alltid til å se de.
Mm.
Og jeg likte å bli skremt av filmer, fordi det var noe annet enn å stå midt i skolegården og være alene, uten å ha noen leker med.
Mm.
Det er en ekte frykt som du ikke kan slå av.
Ja, ja, ja.
Men jeg likte å skremme meg selv.
Kontrollert.
Ja, men du kunne bare slå av filmen, eller se vekk. Så det å være i kontroll, det er sikkert derfor jeg begynte med å interessere meg for monster, og ville bli monster, begynte med... sånn sjokkrock, begynte å tegne monster, for jeg likte å skremme folk i den type at du underholder dem.
Mm-hmm.
Folk betaler jo penger for å se skrekkfilm.
Ja.
Men meg kan du se gratis.
Ja, det er ikke så skremt, man. Det
men det var det tatueringer interessen kom da. Fordi når jeg ble eldre da, for jeg trodde at monster fantes. Sånn, hvis de skulle lage en skrekkfilm, som Predator for eksempel,
mm-hmm.
Så, ja, ok, nå har vi fått Arnold Schwarzenegger inn, men vi trenger sånn alien. Så ringte de sånn...
Alien-byrået.
Ja, sånn agency da. Ja, har dere noen monster som jeg kan leie til denne filmen? Ja, vi har et Frankenstein-monster, vi har en vampyr, og så har vi en alien. Ah, den alienen, kan vi få låne han? Så så jeg for meg at det var liksom monster som satt hjemme i stua og så på TV og klødde seg i ballene. Og...
Plutselig fikk de et oppdrag.
Ja, yeah, jeg fikk en jobb. For jeg trodde fantasien min... hadde fått det for seg at dette... For de var jo så ekte i filmen.
Ja.
Så när jag skulle bli vuxen då skulle bli ett monster. Det var en rockstjärna, monster eller semona.
Så jäkla fin blandning.
Men när jag fant ut att det gick inte att bli ett monster, att det faktiskt var förklädning då. Så skönt jag ju egentligen ganska chappt bara med att se på hur folk dömer folk som anledes när det var när jag började intressera mig för metal och punk och så blev ju det subkultur nische människorna besett på som monster. Så då gick det ju i pera i hobbet.
Då blev du lite ärligare väl, ja.
Det bara att
plus att du skapar ju lite monster och sånt med tegningar och forskjellig.
Ja, uttryck utan till.
Så
bara se på vad jag brukar heta. Jag har nettopp begynt att höra ganska mycket på klassisk. Nu har jag pockat mig, glömt hur han hette. Fuck!
Tchaikovsky.
Jag tror det. Nej, det är han lite mer kände. Ja, nej. Fan, amigo. Stravinsky.
Stravinsky,
ja. The Rite of Spring. 1930 när han spelade den så blev det ju upptöjer och politiet måste komma in och för det handlar om människoffring då.
Ja.
Väldigt sexuellt laddat, väldigt dystert och väldigt mörkt stycke. Och allerede, det har ju han skapat ett monster då utifrån musik.
Ja, men det är ju bara musik så ja, det är ju inte något.
Och det nu därför jag anser musik som den äkta gud då. För det är så intensivt, det är så starkt, det väcker känslor i människor oavsett om du inte är mega intresserad i musik. Eller om du är en som är helt besatt av musik så vill alltid musik väcka någon känslor i människor. Men mindre du är psykopat och apatisk.
Ja.
Men det att täcka hela kroppen i tatueringar var min måte att bli ett monster då. Så det är det som är målet, men det är därför jag tatuerar hela kroppen.
Du håller ändå på?
Ja. Så nu är det
jävla kosligt monster alltså, ja.
För de folk som känner mig, det känner ju att det inte är så farligt, men uttrycket jag levererar på musik eller på scenen och så vidare, då får jag lov att vara allt det som jag är fascinerad av, allt det är så ont och fält och styggt och du kan vara det.
Men känner du att du gör det och att du blir en annan när du gör det?
Ja, utan till.
Okay.
När du går på scenen så går du in i sinnsstämning där du inte är dig själv, du tillåter dig själv och var en karaktär då.
Mm.
Där du kan göra ting, säga ting och göra ting som du släpper undan med.
Ja.
Som du vanligtvis inte hade släppt undan med.
Mm.
Det är det som är så kul med musik då, och därför är det så synd med att uttrycka sig, om det är musik, om det är dans, om det är träning. Skating är ju en form för att uttrycka sig själv då.
Mm.
Det är ju väldigt primalt uttryck i skating. Det är inte som kunstnerisk dans där det ser ut som de har epilepsi i alla fall.
Ja.
Men det är ju sånne typ människor som är roliga karaktärer, det är vanligt. För de får utlöp för all frustration som vanligtvis folk bär på in i sig kanske helt liv. Och så ändrar de upp med att skjuta hela familjen och sig själv liksom.
Och så har de tillägg angst för att det ska släppa ut.
Ja, ja. Det var helt jävligt. Jag förstår inte hur folk är leva sånt.
Ja.
Jag ska bli chockad när jag hörde om det var en fyr som jobbade inom sån oljefirma grejer. Så han ansvar då för ekonomi eller ett eller annet. Och hade liksom fancy hus som kunsthus och 10 bilar och datter, sön, kona, allt var perfekt, pärlöjredobbar och fullpacke. Men så fuckade han ett eller annet upp i jobb. Jag husker inte detaljerna, det var i Stavanger. Och då ändrade han upp med att faktiskt kvarka hela familjen sin, la de stille och rolig i badekarret. Så ringte han till ambulans eller kamera, så sa han ifra att det ligger 4 lik i det och det huset där och där. Och så la han på, så gick han och skjøt seg selv. Fordi han sikkert tänkte att familjen inte skulle leva med skammen att han hade fuckat upp för många miljoner eller ett land.
Så har det ingenting att säga.
Nej.
Det är ganska drygt.
Det är, fordi då har du jobbat in i en bobla och du har levt ett liv med att hålla inne så mycket att du tippar och slutar. Du ser inte logisk på ting. Det verkar logiskt att göra det som vanligtvis skulle ha varit helt på trynet för de flesta, när man nämnt tanken. Liksom.
Mm.
Jag har heldigvis inte så mycket pengar att tapa. Då. Det är ju en tröst.
Ja, men det är ju gärna det som gör att du kan göra det du gör också. Då.
Ja, for
det ikke så mye på spill, liksom, men
jeg kan alltid hente meg inn.
Ja.
Hvis jeg detter ned, sånn som jeg har gjort nå i desember og januar, når jeg detter ut av rytme, fri og piss. Men da det liksom ikke så mye penger, fordi det ikke arrangementer og så videre. Men det realistisk at jeg kan bygge meg opp igjen til der jeg var.
Mm.
Og høyere. Så det tror jeg med å hjelpe mye, da. Men jeg har mange søvnløse netter, ikke tenker.
Men det hadde nok vært mye verre å tenke på hvis du hadde hatt mye som du var redd for å miste.
Ja.
Sånt.
Jeg har jo forsikret kontoret også. Gjorde litt overkill da, i starten. Jeg forsikret studioet for, tror jeg, 5 millioner eller sånn. Jeg tror ikke det var så mye, men det var helt latterlig høy sum da. Og det i banken var jo dritfornøyd, fordi du må jo betale mer hver måned da.
Ja, ja, ja.
Og så sa jeg dette da, så var jeg sviger på det, så sa jeg, hvorfor i all verden har du forsikret deg for så mye? Hvor mye betaler du per måned? Så var det sånn, jeg tror bare du betaler 600 kroner i måneden da,
mm-hmm.
for en forsikring.
Ja,
som
egentlig ikke er noe sånn sett, nei. Før du trenger den.
Så da heldigvis fikk jeg redusere det da. Men det er forsikret for, jeg tror, 500 000, for jeg har jo ting her inne som for meg har stor verdi da. Mhm. Jeg kunne faen ikke fått noen ting i, sånn som det. Første brettet mitt, ever. Hadde det brent, og jeg hadde fått penger for det det kostet, så hadde det ikke gjort meg glad.
Nei.
For jeg er glad i materialistiske ting. Jeg ser verdi i ting. Og jeg tar vare på ting. Jeg har hatt det brettet siden jeg var 13. Det er helt insane å tenke på.
Ja, det er ganske sykt.
Og for eksempel fingerboardet der. Første fingerboardet, sånn signatur jeg kom ut med.
Åja, det, det er ditt.
Ja, ja, ja.
Fett.
Meg og 1349, som har designet det sammen.
1349?
Ja, Black Metal Bandet.
Åja.
Det er en Frost fra Satyricon.
Åja.
Og brettet så er rett bak de kister der. Det er det første signaturbrett jeg fikk, når jeg var 16, tror jeg. 16 eller 17.
Det er vel kult.
Så det er liksom... Folk bare, ikke la ting å eie deg, men ting å eie meg uten tvil. Ja, alt. Fanziner som henger der. Denne Slayer Mag med skjelettet på. Det ble gitt ut i 1985. Han er kun i 200 eksemplarer. Det kostet kanskje 30 kroner når vi gitt ut. Det betalte jeg 1,500 for.
Hva tid da?
Hva tid kjøpte han?
Ja.
I fjor.
Huh.
Så det er min største sånn kunstinvestering da.
Ja.
Kaffeflekker på han, og det er jo en av de mest legendariske fanzinene nå fra Norge. Så det var jo for meg, det er jo bare, det er jo bare et blad. Altså, det er jo egentlig ikke verdt.
Ja, det er jo inspirasjonen din også, da.
Ja. Jeg ble født det året det første nummeret kom ut. Det er litt sånn freaky, like tall og sånt.
Ja, ja, ja.
Lest litt sånn kabbala og sånn som det.
Jeg leste nettopp en sånn, eller en sånn personlighetstest.
Ja.
Han 16 personalities heter det. Jævlig kult. Altså, da kom de tilbake sånn, så får du sånn et ark der det står jævlig mye liksom. Det er jo dødsmye som stemmer da, selvfølgelig. Men en av de tingene, det var sånn, akkurat det du sa nå, at du liker å se detaljer, så du kan sette inn i en større sammenheng,
ja, ja, ja.
Sant? Selv om det er bare for din egen del liksom, ja. Så er det det du liker. Og det, sånn er jeg jo litt grann, at jeg liker liksom å, ja, litt der og litt der. Og det betyr det.
Alle fanzinene.
Så synes jeg det er kult. Hæ?
Alle fanzinene jeg har gitt ut, alle har en eller annen symbolikk med tall.
Ja.
Men det er liksom så sykt skjult at du må da enten kjenne meg sykt godt, eller at jeg har fortalt det, eller så blir jeg ikke sprø som meg. Fordi det er liksom så detaljer til tusen da.
Ja, hvem er det som har vært så sprø at de har brodert kaffefanzine?
Det er Hannibal.
Hannibal, hun har tegnet at du gitt henne.
Ja, ja, stemmer det.
Sweet.
Det er sånn lokal kunstner da. Det er det jeg prøver å få frem i kaffefanzine da. Det er at mitt sider på hver eneste nummer er kunst som er lagt av hovedsakelig lokale, men også uten lands eller uten bys. Helst utkjente da, for det er jo det jeg har lyst til å promotere, men av og til får vi sånne stjernekunstnere, sånn som Anders Røkkum, kommer nå i Volemåta, Bergens kunstner, som er helt rå. Men hun perler det kaffefanzine...
Er det perler, ja, faktisk?
Ja, ja, ja.
Enda bedre.
Mm-hmm. Så hun lager mye sånn annet, hun lager smykker ut av sånne patronhulser og sånt, med krystall. Så Så det sitter jo mekke alt for hånd, og jeg har veldig sansen for ting som lager for hånd.
Ja, det har jeg kjent. Du lager jo buttons og alt mulig.
Med jo Kristoffer Skau lager buttons.
Ja, Kristoffer Skau har du intervjuet i...
Han kom i volym 8 nå.
Hvor mange det per år?
Det, når jeg startet, selvfølgelig, så husker jeg jo nøyaktig hva tid første kaffebladet kom ut. Det var 31. oktober 2014, Halloween.
Aha.
For jeg lagde...
Litt over et år var det, altså.
Jeg lagde først fanzina når jeg var 16-17 år, inspirert av sånn hardcore straight edge miljø da. Så så jeg at folk lagde fanziner, og da brukte jeg mine tekster som ikke ble brukt på sangene, som ble over oss, eller dikt. Så lagde jeg sånn annet, sånn sære, makabre tegneseriestriper ut av det. Så selgte jeg det for sånn 20-30 kroner for å kunne dekke reise når vi reiste rundt med banden og spilte. Vi selgte CD-er og sånt i tillegg. Men også for å support my habit, da, at jeg kunne kjøpe CD-er på Shed Records.
Det er så genialt at, at du kan finne på sånne ting. Altså, du finner en løsning for hvordan du, du skal gjøre det du har mest lyst til å gjøre,
ja.
På en måte uten å offre interessen din.
Liksom. Ja, ja, ja.
Sånn? Det er jo helt
genialt. Det er det feste, da. Kunne snu en hobby om til faktisk til... et yrke.
Ja.
Rett og slett. Eller et produkt som har verdi for andre enn deg selv.
Ja, det er konge.
Så jeg har jo...
Du har jo hatt tid da, siden du var liten, dette her.
Ja.
Med hva du ønsker å oppnå og sånne ting.
De fanziner var noe jeg lagde bare for gøy til å begynne med. For lagde jeg 12 nummer av Menzonis Monster-magasin, så jeg kalte det. Og så angrer jeg så sykt mye da at jeg sluttet på 13. Nei, jeg sluttet på 12.
Oh, ja.
I stedet for 13. Så det er faktisk...
Det er mye symbolikk, altså.
Ja. Så jeg ble faktisk helt... insane av å tenke på det mange år etterpå, at jeg irriterte meg at det siste nummeret jeg lagde var nummer 12. Til og med George, en av bestkammeratene, sa det jo, why did you stop at 12? Why not 13? For han jo liker jo tall da. Så da i 2014, cirka sommeren eller sånn tror jeg, så lagde jeg første fanzine etter Menzoni Monster Magazine. Den heter Menzoni Fanzine. Så er det bare bilder av meg på coveret da. Men det er intervju med bare andre folk. Men jeg ville bare, jeg er så vant med å promotere meg selv fra å være drevet med skating profesjonelt. Fordi da må du være din egen manager da. Du må promotere deg selv, og det er sånn at du bygger deg et navn. Fordi ingen gjør en bedre jobb enn deg selv når du kommer til markedsføring. Fordi da bestemmer jo du hva du vil eksponere deg for, og hvor mye du har lyst til å eksponere deg. Så jeg likte ikke at folk trodde jeg hadde skrevet i fanzina det jeg skriver om meg selv. Det var jo det folk trodde da. Og jeg var fan, Sina. Altså det er kun om deg da. Du bare skryter deg selv liksom. Og så kom ideen med kaffe da. At jeg ville at det skal være noe som ikke blir associert med meg, men som flere kunne associere seg med.
Ja.
Så da 31. oktober 2014 kom første nummer ut. Og nå kommer svaret på spørsmålet ditt.
Ja.
Da skal jeg gi ut en gang i måneden. Men da brente meg ut på den oktober, november og desember, fordi det var sprengjobb. Det var helt jævlig. En gang jeg var ferdig med ett nummer, så måtte jeg begynne rett på neste. Og da er jo egentlig nesten hele poenget vekket, for du får ikke fokusert på det nummer du nettopp blir ferdig med.
Ja, ja, ja.
Du får ikke promotert det, du får ikke gjort arrangementer
og selv. Vanskelig for mye inspirasjon og...
Ja, så det ble faktisk kjedelig. Det siste nummeret, det var sånn, jeg må enten så gidder jeg ikke dette her lenger, eller så må jeg finne en løsning der jeg gir ut sjeldnere. Så da, nå gir jeg ut annen hver måned, da. Altså 6 utgaver i året.
Ja.
For da kan jeg jobbe mye bedre, og det er kvalitetssikret mye mer og sånt. Så begynte jeg med melk og kake og espresso i tillegg, som en, for å komme vekk fra vanene, da, at det ikke blir en kjedelig prosedyre. For alle bladene, alle fire, er lagt på forskjellige måter. Da.
Ja. Vilt.
Så nummer 5 ble gitt ut den... 21. Nei. Den 8. april. Og gitt ut i 22 spesialnummer.
Hvorfor det?
Fordi det er black metal-utgaven. Som har fokus på black metal. Og en av mine favorittvokalister, Dead fra Mayhem, han skjøt seg selv den 8. april 1991. Og derfor er bladet gitt ut på dagen der han tok livet av seg selv.
Ja.
Og så er det 22 rødt cover, selvfølgelig, utgaver, for de første platene til meg igjen som kom ut offisielt med Death Crush, Den var rød da, eller egentlig rosa, fordi det ble feiltrykk.
Ja.
Veldig kjekt i nettklubbmiljøet. Så der lå det mye sånne tallsymbolikk i da.
Ja.
Jeg må nesten dobbeltkjekke om jeg sa rett tall nå. Jækla fløyt hvis jeg sa feil. Må vi se. Jo, det var rett. 8. april. Og så... Selvfølgelig, den koster 66 kroner og 60 øre.
Ja, veldig bra.
Og så er det... ja, 22 spesialutgaver av den. Den andre, jeg følte var noe jeg glemte. Ja, han ble så bare releaset da, nøyaktig, 8. april. Som da var dagen som han dør. Der ser du første fansiden min.
Ja, og der er med Sony Monster, ja.
Ja, så var det sånne type tegneserier da.
Ja, det er kule tegninger.
Og det flaueste er at jeg har jo faen ikke originalene selv engang. For jeg selgte jo alle ut, og så enten så ga jeg vekk originalen til... Det er George som har de... Han har alle utgavene mine.
Ok.
Jeg har kun ett selv.
Ja, originalt.
Ja. Fordi jeg ga... Jeg selgte de bare vekk, så jeg kunne kjøpe CD-er på Kjabby, liksom.
Ja, ja.
Så det har du jo første konserten jeg var 16. Presta Kage og...
Svart hår, langt hår og...
Ja, ja.
Det var heavy.
Det har du her nå. Han er Pelle, så han heter. Artisten han var dead.
Ja, ja.
Ironisk nok. Mm. Så hele denne her er faktisk den første kaffeutgaven der alt var lagt for hånd. Og alle rammene er tegnet med tusj. Og så printet jeg, for jeg hadde jo ikke originalbilder av Frost.
Ah, ja, du har limt dem på, ja.
Ja, ja. Så da, dette var det første nummeret der jeg lagde alt skrapet på gamle måten, som jeg gjorde med det gamle tegneserie-fansinene. Og når jeg satt og gjorde dette her, så tenkte jeg, hvorfor i helsikken bruker jeg sånn tegneprogram eller Adobe og alt det greiene der? Dette her er jo mye kulere.
Du jobber skikkelig med hendene, liksom.
Ja, ja. Så dette var faktisk nummeret som jeg synes det viktigste av alt, da. Til og med dette. Norwegian Rat-reklame. Fordi kule folk. Og så sponset de med premier som klær eller plekter og diverse. De sendte dette i høy oppløsning og alltid gjort på data og gjort skikkelig. Men jeg printet det ut på min egen printer for at det skulle bli litt sånn dårlig trykk. Og så klippte jeg de to, og så måtte jeg lime det inn med limstift for at det skulle bli autentisk. Så.
Genialt.
Så det er en artist fra Danmark som intervjuer med deg. Og så er det kamp for å intervjue masse mer.
Dritkule rammer, så må jeg si.
Ja, ja.
Så dette er det er jo sånn du kan sitte og se på i timer, synes jeg. Sinnssykt mange detaljer. Og
det er det jeg liker, da. Hvis jeg kjøper jo alt det du ser i huller der. Alt det fanziner, da. Enten som jeg har byttet med folk fra hele verden, fra Spania, Japan, USA, og så videre. For det er veldig populært, da, i fanzinekulturen. Det å bytte, og trade.
Ja.
Og da sender du 5 fanziner, om de er det samme eller forskjellige. Og så får du tilbake samme antall. Og grunnen til en player...
Er det derfor du har det til saks i Berlin?
Ja. Nettverk jo.
Ja.
For å kunne liksom, treffe flere folk.
Ja.
Og kunne reise til Berlin. Prøve å skape litt kontakt med band og diverse. For å kunne gjøre konsert sammen med deg. For nå har jeg jo band selv
også. Som heter selvfølgelig...
Svart Kaffe. Grunnen til jeg startet band var bare for å egentlig utvide nettverk og arrangementer med at jeg selv kan jobbe som artist. Fordi hvis ikke jeg kan selge fanzinen min på en konsert til et eller annet band, en eller annen plass, så tenkte jeg, hvis jeg spiller selv, så make it sense at jeg er der, og da har jeg selvfølgelig stand.
Mm.
Så det å spille musikk begynte egentlig ganske rart. For jeg spilte i band siden jeg var 15, med punk og metalband og diverse. Men funny historie, vet du hvordan Svart Kaffe startet?
Nei.
Ble oppringt i fjor av Booking Agency fra Oslo. God dagen, det er bla 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 fra bla 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 Booking Agency. Snakking med Martin Benzoni. Ja, vi lurte bare på om det var mulig å boke deg inn som oppvarmingsartist for Vinny. Unnskyld, hva sa du? Ja, Vinny, fra, altså, mer kjent fra Paperboys. Han skal spille på... hva var det nå da? Jeg er litt flaut at jeg glemte hva det heter. Det er et sportsfri idrettsarrangement som var her i Haugesund i fjor. Det er jo 30 eller 50 år siden jeg har hatt det.
Oh, ja, ja.
Så det er et stort arrangement da. Och så på sista dagen skulle Vinny från Paperboys spela av med sin solobandet sitt. Och så sa jag alltså du vill jag ska värma upp. Och så bara ja för du blev nämnt som artist i Haugesund som borde kunna träcka folk eller kunna värma upp för han då. Så tänkte jag sån helvete jag har ju inte banning. Så det som har sagt det tack ska de ha förresten för att de sa det. Det är ju kul att de blev nämnt. Det blev ju överraskad då. Och då tänkte jag, fan jag kan klara den chansen när jag går väck från mig. Det är ju extremt bra promoteringsverktyg för mig. Jag såg ju bara för mig konsertdeg och t-shirtar på mig med kaffe och har blad och i media, bilder av mig, kajarväg, att jag alltså får promoterat mig. Så jag bara håller pokerfjäset. Och detta vet ju inte dig den dag i dag heller. Nu får du kanske veta det. Men då sa jag bara, ja men vill du boka, jag har ju band då, men jag driver som soloartist. Så bara, ja men det är ju egentligen upp till dig, vad du vill. Ja men då tar jag med solo då, för det är lättare. För då, jag måste bara checka kalendern om jag har någon gigs då liksom. Och så play it cool och så sa de, ja men okej, men då hör med fra dig om datorn passar. Och hvis du gör det så bokar jag dig in och så tar jag dig vidare därifrån. Så la jag på telefonen och tänkte, ja då får jag bara få tag i en bass då eller något sånt. Så startade. Så jag hade en måne på mig egentligen.
Till att laga ett show?
Till att laga en soloartist bandkarriär som jag inte hade. Så då var det bara att sätta igång då. Så på en vecka så fick jag skrapt samman via vänner. Jag fick från Kjell, känt från Mary Who, spelade bass i en sträng då. Nej, en höjer, menar jag. Fick en bass av han med en sträng. För jag kan ju inte spela bass.
Nej.
Och så fick jag skrapt nog pengar till att köpa en sån loopstation. Så hade jag en chaos pad. Så lagde jag beats, väldigt primitiva enkla beats. Så lagde jag en basslinje upp på där. Och så bara övde jag så nöcken. Och på en vecka för konserten, för det är nog fuska konsert, så måste jag ju promotera mig själv som artist. Så då fick jag fixa studiotid hos Jarle Langåker och Kindred Fever. Spelte jag in låten Drömhjem på en mandag. Spelte jag in musikvideo och tog pressebilder på tisdagen. Lagde hela musikvideon med filmer med iPhone min. Filmer med alkoholiker under broet i Haugesund. Onsdag, torsdag, jeg redigerte og satt sammen musikkvideoen. Fredag, generalprøve med å spille på CrossFit Haugesund, sånn lukka fest. Alt gikk til helvete. Låtene var helt grusomme. Jeg bommet på alt, trykte på feil knapper. Så måtte jeg forenkle settet. Takk Gud selv for at jeg kunne fikse det. Så på lørdagen lanserte jeg min første single Drømmehjem fra Svart Kaffe. Musikkvideo, Facebook-sida og varme opp offisielt første spilljobb for Vinny. Og da lagde jeg en sang 5 timer før jeg skulle på scenen, for jeg ville ha en ekstra sang å spille. Så da lagde jeg en sang nå, her på dette kontoret, før jeg gikk ned på kajen og spilte konsert foran, jeg har ikke peiling hvor mange nå, 5-6 tusen. Det var stappfullt.
Dette her er jo et veldig godt eksempel på å gripe sjansen når du får den.
Ja.
Og tenk hvis du hadde sagt nei.
Da hadde ikke jeg, nå har jeg spilt en ferdig studio, jeg. Fullt soloalbum, mitt første soloalbum som jeg har drømt hele livet om å gjøre. Der jeg spiller alle instrumenter selv, men jeg har aldri hatt, jeg har aldri liksom tørt å gå 100% inn for det. Fordi liksom, jeg kan ikke spille, og det kunne være flaut å være i studio, og en produser som ler seg helt, fordi du kan jo faen ikke spille, eller det er ikke bra nok. Men så fant jeg ut, det er faen mye bra nok. Jeg gjør det beste jeg kan, og mer kan jeg ikke forvente av meg selv. Og så jobber du videre utifra det. Og jeg merker jo allerede nå som låtskriver at jeg har jo forbedret meg siden jeg startet for knapt et år siden. Jeg har jo alltid drevet med musikk, så du har jo rytme og diverse inn i deg, og låtskriving og
alt det. Ja, så har du alltid skrevet dikt og sanger og sånt. Ja.
Så jeg har alltid vært en showman da. Men det er viktig for meg at det er ærlig, at jeg vise fram noe som jeg føler er genuint og ekte. Derfor synger jeg på haugesundsk, synger om egne opplevelser, og selvfølgelig setter ting på spissen og sånn som det. Men det er liksom, det er mitt eget da, den stoltheten der er helt fantastisk da. Og at jeg kan boke en turné uten å måtte spørre 4 andre om det passer for deg og deres
familie. Ja, du kan bare fikk deg over selv, ja.
Ja, det er viktig. Sweet, for meg.
Ja.
Og det var derfor jeg startet.
Men hvor kan folk høre på dette her?
Gå bare på Facebook, Svart Kaffe.
Svart Kaffe på Facebook. Nei, altså, er fansinen din også på Facebook?
Ja. Alt det på Facebook og Instagram.
Så hvis dere synes dette har hørt så interessant ut, så det bare til å gå og sjekke det opp, altså. Det var, jeg anbefaler i hvert fall å ta en titt på et sånt fanzine og se hvor mye detaljer som ligger i det greiene der. Det imponerende, altså.
Til og med fått skrivmaskiner og bestilte black bond fra nett. Jeg fikk skrevet to sider før den ble kaputt, da. Så nå prøver jeg å finne ut hvem i helsikken kan fikse skrivmaskinen.
Ja, det ikke så godt å vite.
Så den skal bli skrevet når jeg gir ut bok. Det holder jeg på å skrive også.
Og den handler om?
Da det både fiksjon og selvbiografiske eventyr. Fra, jeg tror jeg har veldig mange historier som kul å få ned på.
Den gleder meg til å lese, Martin.
Målet mitt å gi det ut i år, enten på forlag, som jeg tviler på kommer til å skje, fordi jeg tror ikke noen vil gi det ut, for jeg er jo ikke en forfatter i den forstand. Men jeg vil vise til alle, spesielt barn og ungdom, og inspirere de å vise at hvis du har lyst å gjøre noe, så kan du gjøre det, men da må du gjøre det selv. Det ingen som kan stoppe deg. Du må bare gjøre det.
Det sinnssykt deilig når du forteller det på den måten, for da viser det at du har så sinnssykt ærlig intensjon om alt det du holder på med. Og det står det enorm respekt av, altså.
Det som driver meg også. For av og til så føler jeg meg ut som en megakapitalist som utnytter folk. Men det fordi jeg må tenke økonomisk, jeg må tenke budsjett, og jeg må tenke logisk når jeg skal lage noe.
Ja.
Det ikke bare til å skrive og lage en bok, se det. Du må liksom ha the green for å kunne finansiere det. Så inngå noen kompromisser med deg selv, og så lenge du kan stå for det og være stolt av det, så er ingenting feil med det.
Det jeg helt enig i. Og med det så tror jeg vi setter strek her, og så skal jeg kjøre deg opp, så du får vist meg skatehallen litt. Treje hjem.
Treje hjem, ja.
Det dette som er hjem nummer 1, og så er det hjemme, så skatehallen, eller er det her skatehallen hjemme? Eller?
Sånn som nå når det er vinter, så da er det uten tvil type her og øvingslokaler, da, som er mitt første hjem.
Ja.
Mens når sommeren kommer, det er det som er genialt, og da kommer jo skating mer fokus. Da får jeg en pause liksom, fra musikk, fordi da har jeg øvd og spilt inn i vintertiden. Men da spiller jeg jo heller mer konserter og reiser rundt, skater og spiller konserter, for det kombinerer jeg jo da.
Ja.
Skater show for kids, og så har jeg konsert på kvelden, foredag om morgenen på en skole, og så underveis så leser jeg en bok og drikker kaffe.
Jeg elsker det. Jeg digger det rett og slett. Og det var derfor jeg ville at... Derfor vil jeg ta turen her og snakke med deg litt, for jeg tror at du har enormt mye som kan få folk til å tenke på en litt annerledes måte, eller innse litt hva muligheter de faktisk har.
Det er det som er målet mitt når jeg reiser rundt og treffer folk.
Det får til, altså.
Jeg har jo lyst å skremme folk til å vekke seg selv opp av koma, den sikkerhetsbobler de har lagt.
Komforten.
Så, ja, jeg ønsker, for deg som ønsker det, selvfølgelig, å gjøre noe som de... kanskje ikke gjør. Jeg har lyst til at de skal gjøre det de drømmer om å gjøre.
Mm.
At det er mulig. Jeg har lyst til å være et levende bevis på at det er faktisk mulig å gjøre det. Det er ikke bare de på TV liksom som greier det. Og han fyren som du ser på bussen eller på Ops og kjøper kjøttdeig på tilbud, han nå kan greie det liksom.
Mm.
Det er ikke bare de store kjente, mange ukjente der ute som lever drømmen.
Det er så. Det er så. Og det er vel det det handler om, å leve drømmen.
Hell yeah. Skate and scream, follow your dream.
Yes.
Det min mantra.
Herligt. Da sier jeg bare tusen takk, jeg, Martin. Dette var helt glimrende.
Lykke til med en helsikens redigering.
Jeg skal ingenting klippes vekk.
Ja, enda bedre.
Greit. Tusen takk til alle som hørte på, og tusen takk til Martin Menzoni som delte sine tanker denne dagen her. Hvis du synes dette her kjekt å høre på, så kan du være med og spre budskapet, blant annet ved å legge igjen en 5-stjerner, så kanskje en kommentar på iTunes. Det hadde jeg for deg blitt kjempeglad for. Og hvis du vet om noen som kunne vært en kul gjest å ha her på podcasten, eller hvis du vet om noen som kanskje vil promotere noe eller et eller annet her, så skriv meg gjerne en melding på Facebook-siden min, så kanskje vi finner ut av et eller annet. I neste episode så snakker jeg med en jente som tar ikke mindre enn 227 kilo i benkpress. Ja, det stemmer. En dame som tar 227 kilo i benkpress, og jeg tror at det er mer de aller fleste. Både damer og herrer som hører på denne podcasten her. Jeg snakker om en av verdens sterkeste damer, Hildeborg Hugdal. Multiple verdensrekordholder i styrkeløft, og hun er fra Sauda. Så i neste episode altså, Hildeborg Hugdal. Verdens sterkeste damer i mellomtiden. Kos deg and be good.